Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Mami Šegat podcasta. Danas sam razgovarao sa Srbom Jovanovićem, organizatorom Balkan Cheese Festivala. Pričali smo o siru u svim mogućim njegovim divnim svojstvima, karakteristikama. Pričali smo o tome kakav je nekakav presek na današnji dan, gde smo kao zemlja u odnosu na svet, gde smo kao konzumenti, šta volimo, šta ne volimo, koje je njegovo iskustvo sa već održanih u oktobru, sada će biti 15. festival sira. Tako da on je pravi čovek koji je tu da odgovori na sva pitanja o balkanskim sirevima. Najvećim delom smo se skoncentrisali na srpske sireve, ali pričali smo i ovim drugima, tako da imaćete priliku da saznate i gde i šta dobro uživati u smislu sira, tako da uživaćete i u ovoj epizodi. Nemojte gledati na prazan stomak, to je preporuka. Hvala našim partnerima iz Metroa, hvala vam što nam omogućavate da radimo ovaj podcast, hvala svim onima koji nas podržavaju putem Patreona i Buy Me a Coffee. Ukoliko osjećate nekakvu zahvalnost ili mislite da ste imali nekakav benefit od gledanja ovog podcasta, možete na taj način da nas podržite, naći ćete linkove u opisu svake epizode, lako ćete pronaći. Tako da hvala u svakom slučaju na tome i uživajte u ovoj epizodi, šerujte, komentarišite, želeli bi da čujemo vaše utiske. E pa zdravo i dobrodošao, drago mi je da te vidim i drago mi je da se opet bavim sirom u podcastu, ovo su moje omiljene epizode kad se bavimo sirom. Jako mi je drago da si ovde i radujem se da ćemo pričamo o sirevima.
Zahvaljujem na pozivu, zahvalan sam na prepoznavanju značaja sireva zaista, ne samo u ishrani, nego i kao deo naše kulturne tradicije ili kulturne baštine, i zahvalan sam što si me pozvao da gostujem ovde u kao poslednjeg za sada poslednjeg u plejadi svih tih velikih imena iz gastronomije, počevši od Vanje Puškara i mnogih drugih vlasnika restorana, gurmana, gastronoma, kuvara, šefova kuvara, i zaključno naravno sa takvim poznavaocem sireva kao što je bio Olivier Dluzni, koji je takođe bio gost, tako da sam počastovan i ponosan što sam danas ovde.
Hvala ti na tome i apsolutno zasluženo što se mene tiče. Hajde ovako, krećemo kao i uvek od metro pitanja. Uh-huh. Znači, metro pitanje je koje je neko gastronomsko iskustvo, nešto što si ti doživeo, probao, video, šta god, koje te negde definisalo ili usmerilo ili dovelo do toga da se baviš ovim čime se danas baviš. Šta je to nešto što te je možda definisalo negde usput?
Pa, u ovom kontekstu sigurno dva aspekta životna, dva, da kažemo, događaja, iako su oni u produženom trajanju, nisu jednokratni. Mm-hmm. U jednom trenutku. Baka, mamina mama, je kada sam bio mali imala čoveka koji je seljak i koji je donosio sireve jednom nedeljno rano ujutru. Sećam se da je dolazio s baterijskom lampom, toliko je rano dolazio. Donosio one bele, zrele sireve, znači koje su naši seljaci tako proizvodili u metalnim kantama. I tako sam ja otkrio sireve na drugačiji način nego da sam ih samo poznavao iz prodavnice. Znači, nego sam video da to neko pravi negde, to neko donosi, to ipak neko nešto zanatski radi. U četvrtoj godini svojeg života na Bakin plac u mestu Zuce sam otišao i to me je definisalo u ovom smislu, druga trećina odgovora, jer je pored nje prvi susedi su bili porodica Stevanović, koja je proizvodili, selo Zuce je 20 km od Beograda u podnožju Avale, oni prave izuzetno lep mladi kravlji sir koji je dan dva, može da bude star do tri dana, koji je ukajmakčen. Znači, to je punomasni, mladi, punog ukusa sir i tamo sam ga otkrio. I to mi je već, eto, 40-50 godina mi je to, pola veka moje ljubavi prema tom siru. Dakle, ja sam tu video i kako se krave muzu, kako se sir podliva, kako se, da kažemo, surutka oceđuje i kako se sirilo stavlja i tako dalje. Znači, tu sam nešto malo upoznao oko i tehnologije i procesa proizvodnje. I na kraju, ali ne najmanje važno, moja majka mi je pravila tople sendviče sa kačkavaljem. Baka mi je otkrila pirotski kačkavalj, mešanac, ovčji i kravlji, ali mama je pravila topljene sendviče, recimo sa trapistom ili sa gaudom. I sećam se da mi je mama otkrila da je, naravno, moje kao i svakog od nas, verovatno pogotovo kada, kao dete i kada odrastemo, prva reakcija bila odbojna, odbijanje. A rekla je, hajde da probamo buđave sire. Ja rekao, nemoj majko, kao, ne, kaže, to je francuski rokvor je prvi bio, gorgonzolu još nisam probao, rokvor se pravi od ovčijeg sira. Ja kad sam probao buđav sir, ja sam se, to je bila ljubav na prvi zalogaj. I to je treća stvar koja me, mogu da kažem, odredilo životu. Znači, sirevi su postali prva ili druga najvažnija stvar u mom životu, pošto ja volim da jedem, to se po mom stomaku i vidi, uživam u hrani. Postoji, da kažem, i neki podaci da imam veći broj tih senzornih kvržica na jeziku, pa da sam takozvani super taster i da ja intenzivnije, snažnije osjećam hranu nego prosječan čovjek. Na Univerzitetu Kolumbija su radili neko istraživanje. Aha. Kad sam bio, pa potopiš jezik u neku plavu tečnost i onda oni iz broja vide da se u stvari ti imaš više tih receptora. I nisam ja jedini, ima takvih ljudi puno u svetu. U svakom slučaju, sirevi su me na taj način prvo osvojili i ja sam ih se u njih zaljubio, a onda kasnije iz ljubavi prema tim sirevima, a u znak sećanja na baku, a potom i mamu, koje su nažalost preminule, sam osnovao izložbu, počeo da organizujem izložbu autohtonih sireva Balkana, koja se nazvala Balkan Cheese Festival i eto, mene danas to su sirevi.
Eto danas, koliko godina kasnije?
Pa od 2014. je prva izložba bila, znači sada smo tu na devetoj godini. Prvo smo imali, organizovali jednom godišnje u Mixer House-u tadašnjem, zahvaljujući Ivanu Laliću koji nas je kao rukovodilac tog prostora primio i prepoznao također značaj sireva. Ali smo onda shvatili da su male Srbiji jedan festival sireva godišnje. Dva su neka prava mera. Mislim, imamo mi kapaciteta da svake nedelje organizujemo, ali ne bi to bilo to, ne bi bilo gosti iz inostranstva. I drugo, osim toga što je Balkan Cheese Festival bio prilika da se sirevi degustiraju i prezentuju u publici, počeo je da se organizuje dva puta godišnje, tako da ćemo ove godine u oktobru imati 15.
Svaka čast. Da, sad kad kažeš dva puta godišnje, ja nekako imam utisak da imamo dosta tih nekih čak i manjih, nevezano za Balkan Cheese Festival, ima tih sve više i više, kao da kultura sira i prepoznavanje, u stvari značaja sira, negde raste, ima tih nekih malih izložbica, naletao sam sad skoro Je li to isto bilo u vašoj organizaciji? U Novom Merkatoru je bila neka mala?
Jeste, sirevi i vino, to smo mi, kombinacija, odnosno uparivanje. Aha. Jer praktično sirevi se najbolje, najlepše sljubljuju, rekli bi braća Hrvati, ili mi kažemo uparuju sa vinima, kada govorimo o tom uparivanju hrane. Naravno, na dasci sireva, na platama sireva se, na daskama, sirevi uparuju sa suvim voćem, kao što su suve smokve, orašastim plodovima, odnosno jezgrastim voćem, stiksima, krekerima i slično, neki džemom, recimo pljevajski sir kojeg imamo ovde ide odlično sa medom kada se prelije. Ali generalno gledano, osim nas, da odgovorim na konkretno pitanje, pre nas je postojala sirijada na Zlataru, nažalost ne postoji više. Posle nas su osnovane dve manifestacije u Srbiji lokalnog karaktera. Jedna je sirijada u Boki, ne Boki Kotorskoj, nego Boki u Sečnju, znači u Banatu, gde jedno udruženje žena Banatsko jagnje organizuje sirijadu na koje sireve izlažu žene iz okolnih, da kažemo, opština, regiona, gradova. Znači to su, ne znam, Sečanj, Kovin, s jedne strane, tako, znači tamo do Vršca otprilike, u tom delu Banata. I ja mislim da je to za svako poštovanje i pohvalu, jer one uspeju da dovedu oko 30 proizvođača, njihovih sireva, uključujući naravno i mokrinski rolovani sir koji je od parenog testa veoma prepoznatljiv. Dakle, Sirija Duboki je jedna manifestacija slična našoj i druga takođe posle nas u Pirotu je Srednja mlekarska škola zajedno sa turističkom organizacijom počela pre 3-4 godine da organizuje i Cheese Fest na njihovoj tvrđavi na otvorenom i takođe se trude da, da kažem, prezentuju sireve. Postoje manje manifestacije različite gastronomske gde ima i sireva.
Gde ima i sireva,
recimo, jest. Recimo ima ih na Kobasicijadi u Turi ili Kobasicijadi u Belom Platu, jer ne može sirevi meso, za pa ne može meso samo, mislim. Ove, ali u svakom slučaju, ove, Balkan Cheese Festival iliti u podnaslovu izložba autohtonih sireva Balkana je izrasla u našu najznačajniju manifestaciju koja je posvećena sirevima ne prodajnog karaktera u smislu, ne znam, broja posetilaca, mada smo i tu došli već do 10.000, što je ogroman broj sa početnih 3-4 kako smo rasli, već je prepoznato od strane samih proizvođača i ispunjena je ta naša misija da sa jedne strane proizvođači sireva prezentuju svoje proizvode nama, konzumentima, tržištu, da mi otkrijemo te neke nove ukuse, a ne samo, ne znam, beli ili žuti sir, ili meki ili polutvrdi, mladi ili stari, kako smo ih nekada, jel tako, ili većina nas, većina konzumenata gradirala, odnosno delila i jedino to za te sireve znala, a s druge strane, dakle, nama omogući uživanje i otkrivanje novih ukusa, stvarno, a njima sve zajedno omogućimo da zapravo kroz dogovor tog plasmana kasnije, jer dolazi vlasnici restorana, rukovodioci, kategorijski menadžeri u maloprodajnim lancima i slično, pa i izvoznici sireva, omogućimo zapravo da oni mogu od tih sireva da žive, od prodaje tih sireva, i da mogu da, da ih svi zajedno učinimo održivim njihovo opstajanje na selima gde porodice, uglavnom porodična su, ta mala proizvodnja je uglavnom porodična sireva, dakle, da oni opstanu. Jer sirevi su vrlo važni, to mogu nešto kasnije da kažem koliko su u stvari oni važni za sve nas. Nisu oni samo uživanje tako, u ukusima.
A reci mi, je li imaš utisak da, da taj broj proizvođača raste iz godinu u godinu? Da li ih vi imate sve više? Da li ti otkrivaš, da li si ti ta osoba koja se bavi malo istraživanjem ili kako dolazite do novih, da li oni pronađu vas ili...
To je odlično pitanje. Odgovor na, zapravo na sva pitanja i da li ih ima više i da li ih ja otkrivam i da li se oni samljaju na sva pitanja je odgovor da. Oni se i sami javljaju i ja ih identifikujem i nalazim na različite načine, moram da kažem. To je jedna vrsta, ajde, s jedne strane terenskog istraživanja, gde ti ideš na primjer, pijace u različitim većim mestima u vreme pijačnih dana da bi otkrila te sireve, a s druge strane imaš taj takozvani desk research gde, ne znam, od Ministarstva poljoprivrede povučeš podatke o proizvođačima pa gledaš ko je zapravo pravi. Međutim, značajnu pomoć u tome istraživanju, moram da kažem, uvek mi pruže jedna doktorka veterinarske medicine koja radi u Privrednoj komori Srbije, koja je tamo zadužena, da kažem, oni imaju deo za stočarstvo, organizacionu jedinicu u Privrednoj komori, pa onda je ona za mlekarstvo kao veterinar i ona ima najbolje podatke o, da kažemo, tim srednjim i većim proizvođačima. A za male proizvođače izuzetnu saradnju imam sa dvema profesorkama sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koje Zorana Miloradović i Jelena Miočinović, a odnedavno još jedna njihova koleginica u jednom velikom istraživačkom projektu, oni idu takođe u terenska istraživanja po Srbiji gde proučavaju, dokumentuju i unapređuju procese proizvodnje sireva naših tih malih i porodičnih proizvođača. Sve to je dodatno značajno, ne samo da saznamo za njih, dodatno je značajno da njih tržište otkrije i dodatno je možda i najviše značajno da se oni praktično predstave samom proizvođaču, potrošaču, konzumentu, nama, a da nemaju više onih middlemanova, odnosno, kako bih rekao, nakupaca koji kupuju, recimo, kajmak u Kraljevu, sad kako je to, za trećinu cene po koje, u odnosu na ono koje plasiraju nama. Tako da, recimo, sirevi koji se plasiraju direktno konzumentima ili direktno restoranima, sad da ne budem 70-ti u ovim dvojim podcastima koji ću pohvaliti Vanju Puškara, on je jednu našu malu mekaru Ranilović sa Kosmaja praktično uzdigao. Omogućio im je da oni opstanu na tržištu zato što njihove vrhunske sireve vrhunske sireve koje oni imaju, on plasira i u svom restoranu. To je najbolji način utilizacije za te proizvođače.
Kako ne, kako ne. I onda, to smo i mnogo puta pričali, kada pričamo, a to mi je zanimljiva tema svakako za tebe, ja uvek kukam, onako na ličnom nivou, uvek kukam što, kako nemamo više starijih sireva, zrelih, odležalih i tako, i onda dobio sam različite odgovore. I dešavalo se da se među tim odgovorima nađe, recimo baš vezano za Pirotsku mlekarsku školu, u nekom trenutku oni su rekli, pa da, ali on ako stoji, on puno kalira, znaš, što je potpuno ono kao besmisleno bilo u tom trenutku, jer kao u svakom trenutku je besmisleno, zato što on kalira, da, gubi na težini, ali on postaje skuplji.
Dobija na vrednosti.
Dobija na vrednosti i to se kompenzuje i čak nije u stvari ni linearno, nego vjerojatno eksponencijalno dobija na vrednosti, jer investiran i radi, trudi vreme i šta god, lagerovanje, mesto i tako. Ali uvek kukam oko toga i to možda nam bude super, super zanimljiva tema. Koje mi sireve pravimo, šta je neka naša tradicija, istorija, šta je negde budućnost. I u stvari je ideja da kroz ovaj podcast uvek kažem pravimo negde presek gde smo danas. Uh-huh. Znaš, tako da ti mi trebaš da napravimo presek gde je Srbija danas sa sirevima.
Evo reću i to sa zadovoljstvom. Da prvo kažemo oko toga šta je generalno konzumerizam, je li tako, od strane potrošača, kupaca, nas koji jedemo sireve, decenijama u našoj zemlji, ja da pamtim po prethodnih pola veka, a sve do recimo pre desetak godina, 8-9, dokad nisam počeo to ozbiljnije da pratim kroz festival i da imam direktan, neposredan uvid u to kako se tržište razvija, kako se unapređuje i kako se ukus populacije stanovništva istančava polako, prefinjuje. Sireve smo zapamtili kao u našoj zemlji predominantno i dan danas, ali predominantno bele sireve. Znači mi smo jeli beli mladi i beli zreli sir, kriška, pa sad on može da bude zlatiborski, zlatarski, čačanski, pljevajski i tako dalje, a može da bude i iz Podavale, može da bude i negdje iz Vojvodine, su uglavnom bili s jedne strane beli sirevi i najviše što smo dobacivali su kačkavalji. I kačkavalje su pravile dobro i u Pirotu, pirotski čuveni kačkavalj, dobro su se pravili somborski u Kačici, ali su se dobro pravili i neki kačkavalji od strane malih proizvođača, čak su i velikih, kao što je nekada bio PKB, koji imao izvanredan trapist, izvanrednu belu krišku, takozvanu izvanrednu gaudu, koju smo mi pravili. Dan danas neke od mlekara u našoj zemlji, pored pomenutog nekadašnjeg PKB-a, sada Imleka, ali proizvode recimo mlekara Subotica koja je također u njihovom sastavu, ima odlične sireve i imamo u Subotici od tih velikih mlekaru Subotica, a u Zrenjaninu Biser, tako? Odnosno nekadašnji Mlekoprodukt koji prave vrlo, vrlo kvalitetne kačkavalje od kojih se mnogi i izvoze na inostrana tržišta. Međutim, kako se tržište polako, kažem, ukus razvijao, verovatno su ljudi možda i standardi životni rastao i postojala je želja da osim, ne znam, sira u šopskoj salati, sira za doručak ili sira u predjelima, imamo sir u nekim drugim oblicima i sa nekim drugim novim ukusima, tako da smo se obogatili pre svega kroz to što smo počeli da jedemo više kozijih sireva. Kozi i sirevi su nekada imali miris, mlijeko je samo imalo neprijatan miris, je li tako? Jer zavisi od načina varenja enzima, koji pre svega od hrane koja se jede, ali i od rase koza. Kada se to na odgovarajući nivo pročišćavanjem, je li tako, genetski i uvozom drugih i slično i procesom proizvodnje i ishrane,
ispašom
dovelo do toga da zapravo ne smrdi kozi više nikome, a inače vrlo kvalitetno, smatra se da je čak zdraviji od kravljeg sira. Pre svega počeli smo da više jedemo kozije sireve i da se više proizvode kozije sireve. I automatski, koze inače daje naravno manje mleka nego krava, taj sir je skuplji, a za proizvođača vredniji i isplativiji nego kravlji. Ovčije sireve smo, nažalost, jednim delom zapostavili, ali se i to razvilo i prvi ili jedni od prvih u svetu smo počeli da imamo sireve od magarećeg mlijeka u rezervatu prirode Zasavica, koji se i danas smatra najskupljim sirom na svetu. 1 euro je 1 gram, odnosno 1000 evra je kilogram. To je jedan aspekt. Znači po tipu životinje od kojih se sir dobija. Tu smo se razvili od nekada samog primarnog kravljeg ili samo kravljeg i malo ovčeg. Otišli smo i u kozije i u eto magareće. Makedonci prave i od bivoljeg mlijeka, mogu da kažem i to, interesantno je. A s druge strane počeli smo da jedemo takozvane specijalitetne vrste sireva. I to su, na primjer, sirevi sa različitim dodacima. Oni zriju, što je vrlo tehnološki komplikovano, složeno, sa sušenim voćem, recimo sa aronijom, borovnicom, orasima, sa četiri vrste bibera. Idem nabrajam sad biljem, sa dodatskim začinskim biljem. S jedne strane i s druge strane počeo je da raste period, upravo ovo što si mudro sagledao, rekao, mudro uočeno, dobro uočeno, da je period zrenja postao duži. I počeli smo da konačno jedemo sireve koji su stari od 6 mjeseci, koji su stari godinu, dve, pa čak sad imamo u Srbiji najstariji sirevi su 4,5 i 5 godina Sirana Jovanović u Smederevu, koji ima ekstra tvrde sireve. Oni se čak toliko su kristalizovali da se oni više ne drže u frižideru uopšte. Čak bi im štetilo da se drže u frižider. Tako da smo imali, to su naravno sirevi intenzivnijeg ukusa nego što su ovi. Znači, taj sir ne možemo da pojedemo recimo 100 grama za ručak ili doručak. Taj sir komadić i usta su ti puna. To su neki od glavnih pravaca razvoja naših ukusa i našeg tržišta i srećom. To je na liniji i svetskih trendova, tako da takvi naši sirevi automatski, pored belih koji već imaju svoj plasman u inostranstvu, takvi naši sirevi imaju još bolji plasman kod poznavalaca u svetu. Mogu da kažem nekoliko primjera. Recimo, ispred sebe imamo koziji sir u hrastovoj kori sa čubrom. Čubra je jedan lekovito bilje i začinsko bilje. Znači, koziji sir u hrastovoj kori s polja sa čubrom i odozgo se tokom procesa zrenja hvataju plemenite plesni. Smatra se, jedan penzionisani profesor proizvodi u mestu Glušci kod Šapca, smatra se i od strane konzumenata i od strane stručnjaka koji se bave sireme i od strane samih drugih proizvođača, našim najboljim kozin sirom, znači nema greške. Slučajno sam jednom kada sam išao kod njega otkrio da on ima i mladi kozi sir koji nikada u životu nismo vidjeli ni na festivalu ni na tržištu. On me poslužio. Ja kažem, pa kako je lepo ovaj mladi, tako je blago ukus, ne smrdi ništa, divanje. Kao, profesore, pa zašto njega nema u vakumiranom nekom pakovanju ili nešto? Kaže, pa ne mogu, sve mi ode u Jordan. Ja kažem, kakav Jordan? Penzionisani profesor, koju on ima logistiku, firmu, nema ništa. Znači, kako ti izvoziš čoveču? Pa evo, neko je došao nekad, neko je negde probao taj njegov sir. Ovaj sir koji mi sad imamo na stolu. I pitali ga li ima mladi, on im ponudio i mladi da probaju. I od tada svakog mjeseca, nekad i dva puta mjesečno, dođe čovjek kod njega u Glušce, kolima, kupi taj beli sir, mladi, dva put mjesečno recimo, i odveze ga na aerodrom u Beogradu. Odatle neko čovjek ide, ne u kargo, znači ne u prtljažnom delu aviona, nego čovjek nosi taj sir nekome u Jordanu. Mi nikad nismo saznali kome, ne zna ni profesor Budimirović komu je kupac. Ja, s obzirom na sve okolnosti, znaš, treba platiti tog čoveka, treba platiti aviokartu zbog nek kilo dve sira, znaš.
Da.
Ali to mi je jedan prvi pokazatelj da je naš sir došao do, jedan od primjera da naši sirevi zaslužuju mesto neko visoko u svetu. A drugi, moj jedan prijatelj, kada sam mu ispričao to kao anegdotu i rekao na kraju da mi ne znamo ko je krajnji konzument, on je na osnovu svih tih podataka rekao samo: pa Srbo, svidao se kralju. Kralj može da plati.
Čovjeka da donese 2 kile.
Svira iza 7 glora iz Glušca. Mislim, u Jordanije. Kralju se dopao.
Da. Vrlo verovatno. Imamo u stvari sve više i više takvih primjera i dobre prakse i dobrog rasta i negde standardizacije. I da li misliš da je ti, znam da si vezan za gastronomiju, pričat ćemo i o tome na više nekih nivoa, i da si ljubitelj vina svakako, i znaš i sam koliko se desila ta neka renesansa vinske proizvodnje, vinske industrije u Srbiji, od malih proizvođača do većih, naravno, posljednjih pa ajde kažeš posle 2000-te, znači sad već 20-ta godina, ovaj, da li misliš da takva neka renesansa sira nas očekuje ili smo već nekako deo tog toka i ovaj...
Trend je takav da se pojavljuje sve više malih proizvođača. Ono što mene izuzetno raduje da deca, članovi porodice nasleđuju i unapređuju proizvodnju, inovacije unose. Postoji niz malih privatnih inicijativa kako fizičkih lica ili porodica, tako od pre recimo dve godine investitora koji dolaze da investiraju u proizvodnju sireva u Srbiji, odnosno ili da oforme samostalno ili, što bi reklo, radije da kupe već nekog postojećeg. I takvih transakcija je već bilo. Recimo, jedna mlekara sa Fruške Gore je tako prodata jednom investitoru, domaćem, istina, ali ovaj, postoji taj trend da se, da se širi proizvodnja, broj proizvođača, iako je proizvodnja sireva, pogotovo u Srbiji, veoma komplikovana, jer ti nemaš, oni nemaju značajnu pomoć države kao što imaju proizvođači, farmeri u Evropskoj uniji ili u srednjim američkim državama, da imaju i znatno više dotacija, finansijskih podsticaja i slično, i izvoznih na kraju krajeva podsticaja. To iza njih stoje države. Naša država takođe ponekad stane i mogu da kažem da sve više i dobijaju podršku države, još uvek nedovoljno, ali hvala i na tome. Međutim, sve se još uvek najviše bazira na tom ličnom naporu. I oni se kao proizvođači, kao i bilo ko se bavi poslovanjem kod nas, suočava sa čitavim nizom svih problema s kojima se svako od nas u nekom poslu suočava. Zbog toga je njihov trud vredniji i za više još poštovanje, jer oni još moraju da brinu o tim životinjama, moraju da hrane, oni nemaju, neki od njih ne mogu da odu na godišnji odmor. Kaže meni, ja ne smem da se razbolim, jer neće imati, zbog manjka radne snage, nemaju ko da nahrani, očisti krave i tako dalje. Čak trend, eto mislim da to može da bude interesantno za gledaoce ovog podcasta, trend nam je, mi smo imali ranije u industrijskim pogonima naših većih mlekara, smo imali naravno automatizaciju muže, čak i u malim poljoprivrednim domaćinstvima i seoskim gazdinstvima, poljoprivrednim gazdinstvima imali smo aparate za vakumsku mužu, takozvane mlekovode, je li tako? Međutim, od pre 3-4 godine naši proizvođači u nedostatku radne snage na lokalu sve više investiraju zapravo u robote koji održavaju. Recimo, jedan je prvi koji ja znam je došao u Čurug, mesto u Vojvodini, gde je treća generacija proizvodnje sireva, jedan vrhunski farmer sir, žena pravi, ona je tu se udala, ali je nastavila porodičnu tradiciju i oni su bili prinuđeni da investiraju u kupovinu robota za mužu, znači više nema ono da krava, kako bih rekao, ništa više čovek ne mora da radi oko muže, zato što zapravo ne može da se nađe radnik. I to je jedna od stvari na koje treba da se zapitamo, da malo gde idemo, recimo na Staroj planini vratio se neki fudbaler, recimo, sportista, želeo da uloži puno novca, izgradio je velike apartmane, kompleks apartmana na Staroj planini i kupio veliko stado ovaca i želeo da napravi proizvodnju sireva. Onda mi kažu ljudi iz Pirota i nije mogao, nisu hteli mladi ljudi da dođu za platu od 80.000 dinara pre dve godine. To je i u Beogradu dobra plata, solidna onako. Zašto? Zato što mogu da za 100.000, za 20.000 dinara rade u nekoj fabrici u hali u Pirotu, pa im je to kao toplo, nisu na hladnom, nisu na vetru, ne bakću se sa kravama, ovcama.
Da, bliže.
Da, tako da mladi ljudi se vrlo teško odlučuju, zato oni koji se odluče, takvih ima pojedinačno, zaslužuju naše svako poštovanje i hvala Bogu ima ih polako sve više.
Sve više. Koji su još izazovi tih proizvođača? Da li ima dovoljno, recimo, znanja? Da li poznaju dovoljno tehnologiju? Da li je, recimo, ja sad opet stalno mi neka ta paralelu imam sa vinom, kada su naši proizvođači vina usvojili dobre prakse, higijenske pre svega, što je apsolutno ono ključno za kvalitetno vino, a nije ih bilo u onako u mnogome. čini mi se za Sirije to na isti način podjednako važno. Znaš, da li ima dovoljno znanja, da li ima ko, pomenuo si te profesorke sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da li ima ko ih negde obučava, da li je to, da li se to svodi na njih dve ili imaju neku pomoć u tom smislu?
Postoji, da kažem, ta neka savjetodavna služba poljoprivredna, međutim, kad se radi o Sirijima, uglavnom je sve kod nas bilo zasnovano s jedne strane na prenošenju znanja sa kolena na koleno unutar porodice, dakle tradicionalni način, plus samostalno istraživanje, plus inovacije kada dođu mladi ljudi. Recimo, porodica Nikolić iz isto mesta Zuce, treća generacija proizvodnje sireva, baka i mama su proizvodile klasičan na jedan način, beli, mladi, a onda je došao sin i počeo da pravi polutvrde, zrele, sa četiri vrste bibera, sa susamom, sa ovim, sa onim. Dakle, tradicija plus lična inicijativa plus inovacije mlađih plus dolazak, da kažemo, savjetodavnih, kada shvate da im je potrebno, da im je potrebna pomoć ili prepoznavanje sa strane nekoga ko dođe i to unapredi. Recimo, za zlatarski sir moram da kažem da je Verolina i Švajcarska puno pomogla predstavljanju zlatarskog sira na međunarodnom tržištu i registraciji njegovoj i unapređenju zaštiti njegovog geografskog porekla. Dakle, postoji i taj neki način. Dakle, da nam neke međunarodne organizacije pomognu da se naš sir, da kažemo, zaštiti, registruje, unapredi proces proizvodnje, sama metodologija, receptura i slično. Pomenute dve profesorke sa 2+1 sada, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i mi kao potrošači, kao konačni donosioci odluku u stvari koji će sir da prođe.
Šta je dobro u očima u stvari konzumenta?
Tako je. Mi im u stvari dajemo feedback, povratnu informaciju. Recimo, jedan od proizvođača, ako je on, recimo, ima farmu koza na granici sa Rumunijom, takođe u Banatu, dakle, ima kozije sireve koje zaliva u vosak, kakav se u Engleskoj nabavlja za zalivanje sireva, znači ne postoji kod nas. On ga unapređuje dodatcima raznim, recimo, tartufa, zelenog bibera, sremuša i slično, ali vremenom, uz pomoć i podršku pomenutih kolegnica, ali i sopstvenim istraživanjem kao veterinar, on počne, recimo, da istražuje tržište i na moj festival donese sir sa Guinness pivom. To je sir u koje je Guinness pivo umešavano i zrio je zajedno. Nije ga on samo potopio, ne znam, u Guinness pivo, pa da je to neka fora. I onda prati kako tržište reaguje. Naravno, svi se oduševe sa Guinness pivom, ali posle nekog vremena shvati da ne mogu svi da kupe baš sa Guinness pivom sir, jer je možda skuplji. Tako da onda i na taj način ispituju tržište i odlučuju.
Ispituju tržište. Ajde, pomenuli smo već nekoliko puta deo priče o zaštiti geografskog porekla. Volio bih da o tome, to je jedan veliki deo tog unapređenja, čini mi se, jer rekao si kako se da smo proširili portfolio životinja koje rabimo za koristimo njihovo mleko za proizvodnju sireva, pa onda i onda neka sledeća kategorizacija u stvari geografska iz različitih regiona. I koliko je bitno, šta znači geografska zaštita porekla za jedan sir, šta sve obuhvata?
Pre svega, ona je jedan standardizovani, geografska zaštita porekla predstavlja jedan standardizovani proces zaštite prehrambenog proizvoda koji podrazumeva da on mora da ispunjava vrlo stroge uslove. Najvažnije se odnose na teroar, odnosno kao vinarijama, jel tako, znači teritoriju, područje na kojem se proizvod proizvodi mora da bude autohtono, autentično i vremenski, odnosno prostorno ograničeno, znači može da bude samo iz nekog predela. Drugo, način proizvodnje mora da bude standardizovan, tradicionalan i jedinstven za to područje. Ishrana životinja od kojih se sir proizvodi mora da bude onakva kakva je tradicijom, recepturom propisana, ne može da odmiče, i ima još nekoliko tih preduslova. Šta to na kraju znači, da odgovorim konkretno na pitanje zašto je to važno? Zato što u suštini, kada dobije tu etiketu, tu oznaku geografskog porekla koja može u Francuskoj i Italiji da bude AOP, DOP i slično, on na tržištu ima i po 2,5 do 3 puta veću cenu nego isti takav sir koji nema tu nalepnicu, nema tu oznaku geografskog porekla. Zašto? Zato što obavešteni, informisani potrošač, konzument, zna da je onda taj sir, to je ono pravo.
Da je to to.
To je to. Znači, ako sam kupio piratski kačkavalj sa oznakom zaštitenog geografskog porekla, mi ga, hvala Bogu, sada imamo na nacionalnom nivou, ili zlatarski sir koji je zaštićen, ili mlekar somborski sir u kačici, da ne nabrajam sada sve sireve koji kod nas ima ih desetak, koji imaju zaštitu geografskog porekla na nacionalnom nivou, ovaj, onda ti znaš da je to siguran kvalitet, da je siguran proces proizvodnje, da su provereni proizvođači, oni to moraju da dokazuju s vremena na vreme ponovo, kao i za neke druge standarde. A pitanje za sve nas, za našu zemlju, za našu državu, za naše ministarstvo i za same proizvođače, zašto nemamo ni jedan sir međunarodno sertifikovan kao zaštićeno geografsko poreklo. I to je nešto na čemu bi trebalo da radimo. Proces je skup, on košta, ali ovaj, kroz cenu se na kraju vrati.
Da, da, i u krajnjoj liniji država tu ima interes da, trebalo bi da ima interes u stvari da, ovaj, da investira, jer to je neka kulturna baština u stvari.
Apsolutno, i u materijalno-finansijskom bilansu naše zemlje, ako se izvozi više sireva, to je znatno veći prihod za državu, ne samo za proizvođače, ne samo za transportere, ne samo za špeditere i tako dalje, za državu je to znatno veći prihod nego kada samo izvozimo recimo mleko. Eto, to je. A hvala Bogu, sireve, to duše uglavnom bele, sve više, ovaj, sve više izvozimo na različita tržišta i to je dobro, to je trend koji treba da se nastavi. Postoji poteškoće u tom procesu, vrlo su strogi naši propisi za dobijanje izvozne dozvole, su strogi, razumno strogi za izvoz u bilo koju zemlju, a posebno su strogi za dobijanje izvozne dozvole, država štiti svoju reputaciju tako što će da ti da izvoznu dozvolu da bi uopšte mogao da izvezeš, posebno su strogi za Evropsku uniju, za izvoz sire u Evropsku uniju. Za sada, uglavnom veće mlekare, to imaju jedna mala, srednja, dakle jedna srednja mlekara, inače naša najveća farma koza u Kukujevcima kod Šida, Beokapra je naziv firme, a Kozar je brend sireva, oni jedini imaju tu EU dozvolu od tih srednjih. Mi se trudimo da pomognemo zajedno sa drugim akterima na tržištu, Privrednom komorom Srbije, pomenuo sam Jasnu Stevanović, čuvenog veterinara tamo, i ovim profesorkama, da im omogućimo da mogu da počnu da izvoze i u zemlje Evropske unije. Sirana Jovanović, čiji sam najstariji sir iz Smedereva, pomenuo, najzreliji, je recimo izlagala na Gulf Foodu veoma lepo sa brusnicom, njihov sir dočekan na toj najvećoj izložbi hrane u bliskoistočnom zalivu, znači u zalivu Gulfu.
A reci mi ovaj, jedan kuriozitet vezan za pirotski kačkavalj. Ovaj, ja sam veliki ljubitelj i ovaj, eto ga tu, najveći. Ovaj, jedan kuriozitet je da je u stvari vezan za zaštitu geografskog porekla, da je u stvari zaštićen samo ovaj, kao kravlji.
Jeste, to je neverovatna stvar. Prvo, hvala Bogu da je zaštićen, ajde. To da, je bar i zaštićen i super je da su izboksovali to. Od 2021. imaju i zaštićenu, odnosno sertifikat o organskom pirotskom kačkavalju, čak su počeli ga pravi od kozijeg mleka, ali pravo čudo i meni enigma je kako je, za ime Boga,
kako je pirotski kačkavalj
postao kravlji, postao ovaj, zaštićen, a da nije zaštićen sa geografskim poreklom pirotski kačkavalj mešanac od ovčijeg i kravljeg mleka, koji je u stvari ono, otprilike rekli bismo, pravi
izvorni
pirotski kačkavalj. Ali radujem se što je uopšte ovaj, prepoznat, što je sertifikovan i što ima ovaj, tu oznaku pirotski kačkavalj, jer on to zaista zaslužio. On se nekada je u Beloj kući, ne znam, na Titaniku i imao je svoje mesto u svetu. Tokom sankcija 90. godina, pogotovo u vreme hiperinflacije 1993. godine, kod nas je ta proizvodnja pirotskog kačkavalja plasla, nije više bilo malih proizvođača niti velikih mlekara. Jedino je kao čuvari vatre tu proizvodnju održala mlekarska srednja škola dr. Obrem Pejić iz Pirota, koja obučava zapravo kadrove i ima svoju školsku mlekaru. Oni dan danas proizvode taj sir i naravno sada ima i drugih proizvođača vrlo kvalitetnih novih investicija. Brend jedan ima Piroćanci se zove.
Yes.
Oni su zapravo želi da obnove nekadašnju mlekaru Pirot. I oni su se potrudili da naprave sir. Oni su krenuli ka tom premium nivou. Recimo, ovaj sir je star oko 4 mjeseca, koji je sad kod nas, on to nije dovoljno za pirotski kačkave, mora minimum 6 mjeseci da zri, a njihovi sirevi zriju uvek više od 7-8 godinu dana i oni se trude da ga naprave tamo u katunima, da zri u pećinama, kao što se nekad radilo. I to jeste jedna od ilustracija onoga što smo pričali, da se premium proizvodi vremenom počinju isplate, da i pomeramo se i ka tome što je dobro.
Jasno, počinju da se diferenciraju se u stvari nekako, pa onda samim tim posledično i cenovno u stvari mogu da nađu kupce. Da, oni rade jako dobar posao, volimo njihove sireve. A pričao sam skoro sam bio dole, idemo relativno često, volim Pirot jako i baš smo pričali, znaš, u prodavnici mlekarske škole ti imaš nekako i oni, uvijek pričamo o tome kako im fali malo, znaš, organizacije i u tom nekom sad prodajnom i u prezentacijom, marketinškom smislu, jer znaš, sad mi kao dođemo tamo i onda zamolimo onu devojku, znaš, da krenemo da kopamo po onom frižideru i sad tražimo neke zaostale, ono, sireve koji su, iskopali smo, na primjer, ovči koji je sad u tom trenutku bio sad već preko godinu dana.
Divno.
Star.
Divno.
Znaš, pa ne znam, organski su isto neki koji je bio iz maja, ali je bio iz maja prošle godine. Ali znaš, to je na nivou, kao sad ti kopaš da izvučeš, jer znaš da možda je tu negde neki ono, kao zapao, mislim, znaš, neki koji se nije prodao, a to bi negde neko mogao sasvim lepo da ti kategoriš, imamo, znaš, do 6 meseci, pa godinu dana, pa godinu i po, ide u 3 cenovne kategorije i da svi srećni i svi zadovoljni, ko hoće da plati, mi kao kupci hoćemo platimo kvalitet i znamo šta nam znači taj malo stariji, kvalitetniji sir koji je duže proveo vreme na zrenju, a oni imaju benefit od toga.
Sirevi kao i vino što su stari, crno vino, ok, ne belo, ali sirevi kao i vino su što su zreli, što to više vreme protekne i kao prijatelji, jel tako su, kaže, sirevi, vino i prijatelji su jedne tri stvari koje su sve bolje kako vreme protiče.
Kako vreme prolazi. I sarma.
Oni nisu znali ti koji
su znali za sarmu.
Nisu znali za sarmu.
Da. Šta još ovdje imamo od sira? Šta si donio? Ajde, kad smo
krenuli. Evo, sad ćemo da predstavimo. Sa moje leve strane, pošao bih od belih sireva, a sa tvoje desne, pošao bih od belih. Ovo je jedini predstavnik Crne Gore. To je pljevajski sir, vrlo kvalitetan, punomasni, beli sir koji se slaže u kačici, odnosno u drvenim buradima praktično. U sredini je zlatarski sir, jedan od onih, kažem, koji imaju zaštitu geografskog porekla, i sjenički sir koji vidite ovako vrlo pravilnog oblika trougla i vrlo pune, ravnomerne, kompaktne teksture. Sjenički sir smatram jednim od naših najboljih sireva u Srbiji, možda i u ovom delu Evrope, može slobodno da se kaže, on se proizvodi od strane krava i ovaca koje su na ispaši u planinskim uslovima, znači to je s jedne strane zima, vetrovi i slično, ali voda, biljke i klima, naravno i same životinje od kojih se mlijeko pravi, plus receptura i proces proizvodnje čine ga jednim od naših najboljih belih sireva. Lično mislim da nije dovoljno predstavljen i volao bih da ga ima više. Ima ga naravno u samoposlugama, imate ga u vitrinama malo prodaje i na pijacama, ali ne po mom mišljenju onoliko koliko sjenički sir zaslužuje. On je recimo za gibanicu nezamenljiv, rekao bih.
Mene stalno kritikuju što ja pravim neku valjevsku gibanicu i stavljam sjenički u nju. Kažu, kakva je to valjevska gibanica sa sjeničkim sirom?
Pojačana.
Poboljšana.
Pojačana gibanica. Što bi rekao jedan kuvar, abartovana.
Da, abartovana.
Bliže meni imamo polutvrde sireve, to su, smatram, najznačajnijim našim predstavnikom pirotske kačkavi, to je najveći trougao, kao što si rekao, a ovaj mali, kompaktan, tvrdi sir je Grana Padano, znači italijanski tradicionalni sir koji izuzetno dugo zri, znači od 12 mjeseci naviše, čak onako, ljudi ga obično uzimaju, ja sam u Italiji kada sam bio, odlazio na studijska putovanja o sirevima, uzimao 24 mjeseca, međutim na najvećoj svjetskoj izložbi, bar europskoj i svjetskoj sireva u Bra, u kojoj se održava svake dvije godine u mjestu Bra, video sam čak i probao Grana Padano i Parmezan koji su 36 mjeseci, znači 3 godine stari. To je potpuno kristalizovano i nema više skoro vode s jedne strane, ali je ukus i salinitet tog sira apsolutno vrhunsko zadovoljstvo, hedonizam. Eto. Hedonizam jača organizam, kako kaže naša poslovica, naša izreka. Evo vidite kad njega secnemo, on je još relativno mlad, ovaj, kažem, manje od 12 mjeseci.
Da, ja mislim da je njegova za granu, mislim da je ispod 12 mjeseci da može da se zove grana.
Da.
Tu negdje, ja mislim da li je 6 ili 8 nešto, a znam za parmezan je u stvari više, on je
za
12.
Za parmezan je više i parmezan je uglavnom poznatiji, rasprostranjeniji, ali interesantno je da parmezan, kada sam otkrio kada sam bio u Italiji, proizvode uglavnom, čak i za tu najveći koncern koji se zove Parmigiano Reggiano, uglavnom proizvode članice i članovi tog klastera, znači mali proizvođači, neke žene, neki muškarci, neki ljudi koji proizvode sir po standardizovanim i onda ga oni slažu. U sredini, moramo posle kažemo jedan razlog zašto je Grana Padano tu, je nedavno jedan od njihovih najviših rukovodioca je preminuo, direktor ili vlasnik fabrike, oborio ga je, pali su kolutovi sira i usmrtili čoveka, to se desilo pre par dana. I sad u znak, eto, in memoriam za njega smo doneli Grana Padano. Kozi sir u sredini, u obliku koluta, je od profesora Budimirovića i Šapca. On je u kozi sir u hrastovoj kori sa čubrom i plemenitim plesnima koje se u procesu zrenja stvore na pokrovici. Interesantno je da je na nekom od prvih festivala taj sir imao i na prva dva festivala je bio i sa tartufima, na trećem i četvrtom nije, kada sam pitao profesora Budimirovića zašto nema više onog sira sa tartufom, baš je bio super, baš je bio lep, zašto? A on kaže, ma nisam mogao da nađem tartufe u prvoj kategoriji.
Da.
I moje prvo razmišljenje je bilo, ko bi u Srbiji provalio ili zamerio što tartufi nisu u prvoj kategoriji. Ali to govori dosta o, kažem, načinu razmišljenja naših proizvođača koji su, on nije jedini, ni izuzetak, naprotiv, recimo pomenute Ljilje Janjić isto iz Podbukovice, ispod Valjeva, apsolutno drži kvalitet vrhunski, njen sir lisnati, kako ga ona naziva, lisnati ili srpska mozzarella, on je 75% mlečne masti u mladom belom siru koji se seče trakasto. To je, ja mislim, moj drugi omiljeni, pored onog iz detinjstva, to je moj danas najomiljeniji kravlji sir. Ona također drži i kao i mnogi drugi, svi proizvođači kod nas koje ja poznajem se su posvećeni kvalitetu, standardima, beskompromisni su oko uslova držanja, proizvodnje, sastojaka, mleka koje biraju. Meni čak kažu profesorke, ne meni, na nedavnom događaju na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u kome su predstavljeni rezultati istraživanja o sirevima koje su pomenute profesorke, Nada Šmigić je treća, članica pored Zorane Miloradović i Jelene Miočinović, koje su predstavile, govoreći o standardu proizvodnje, procesa proizvodnje. Imaš one obične, ono na selu, jedna, dve krave, to je onaj osnovni. Tu su naravno i rizici od zaražavanja mlekom, mleka nekim bakterijama veći i slično, pa imaš neki srednji nivo koji su se nešto obrazovali ili dalje rade u domaćinstvu, pa imaš neki treći nivo gde oni već imaju HACCP, imaju od rostfraja, a ne od metala, od rostfraja, a ne od ne samo keramičke pločice u proizvodnji itd. I on kaže, taj najviši stepen kod malih proizvođača, oni interno na fakultetu zovu Srbina elita. To su oni koji dolaze kod mene na festival. Da, a to su neki od ovih sireva i ja sam ponosan što je to dokaz da imamo kvalitetne sireve. Ne da je to moje mišljenje, imam najmanje dva primjera. Mi znamo da je Francuska zemlja kako još najpoznatija po sirevima u svetu, uz Italiju. Apsolutno te dve zemlje su bez premca po broju sireva, tradiciji, načinu proizvodnje, varijetetima i slično. Međutim, nama dođu Francuzi. Došla mi je na festival francuska ambasadorka koja je tad bila, nije bila u Beogradu. I došla je francuska ambasadorka iz Beograda na festival i suprug ove naše ambasadorke francuske jednom našem proizvođaču, malo čas pomenutom, rekao: gospodine, ja sam Francuz iz Francuske. Znači, može se reći da se nešto malo razumem u sireve. Vaš sir je najbolji sir koji sam ja probao u poslednjih 5 godina. I kada ti to izgovori Francuz diplomata na suprug diplomate, ok? Na festivalu sireva u Beogradu za sir iz Srbije, onda znaš da smo zaista kao zemlja nešto ipak naši proizvođači uradili. Kada znaš da neki sir iz Glušaca ide avionom svake 2 nedelje u Jordan.
U nekim nepoznatom pravcu.
Nekoga kome se svideo. I kada znaš, recimo, da kada dođe otpravnik poslova francuske ambasade, otvarao jedan festival kada nam je Francuska bila zemlja gost, nije bio još novi ambasador postavljen pa imenovan, pa je onda nivo bio na otpravniku poslova. On je posle obilaska festivala, ja sam ga vodio ono kao važnu ličnost nakon otvaranja, i on mene ovako privuče na štandu Olivierovih sireva. Olivier uglavnom doneo francuske sa Alpa. Možemo kasnije da nešto kažemo o tome da mi u Srbiji, zapravo zahvaljujući Olivieru, imamo neke od sireva koje samo u Japanu sa Alpa mogu da se probaju, nešto malo u Americi, jer oni najbolje plaćaju. Ali Olivier zna ljude tamo, zna ljude koje proizvode, pa onda oni nešto i za Srbiju odvoje tog najlepšeg sira na svetu sa Alpa. Da skratim priču i da ne idem previše u širinu, dođe meni taj otpravnik francuske poslova francuske ambasade, ovako približi i kaže mi ovako: gospodine, ja ovakve sireve u Parizu ne mogu da nađem. I to je meni onda pokazatelj da, pored svih ovih, ne znam, povećanje izvoza je toliko, kada vidite da nam u zemlju dolaze stranci, interesujući se kada će biti ponovo izložba sireve ili koje sireve mi im predlažemo da idu da pogledaju, kada vidite da postoji interesovanje za investiciju u proizvodnju, kada vidite da postoji povećani broj mladih koji se vraćaju ili započinju proizvodnju sami ili na temeljima svojih predaka, onda znamo da su naše sireve u stvari fenomenalni i da uopšte ne da ne treba da ih se stidimo, one su u rangu svetskih najboljih sireva.
Pominjao si mi dva pitanja imam koja su u stvari vezana. Pominjao si Italijane koji, koji su dolazili da probaju praktično po italijanskoj metodologiji napravljene sireve od našeg mleka. A u tom kontekstu je zanimljivo, recimo, da pomenjamo dve gospođe koje se bave na taj način, su stručnjaci za pravljenje sira.
A da, mi na festivalu se otkrio sam nove, kao što si lepo rekao i ukazao i otvorio razgovor tim pitanjima, kako ih u stvari otkrivamo, sve te nove proizvođače. Otkrio mi jednog čoveka, stupimo u kontakt, on mene zapravo nađe. On kaže: ja sam Ubu, bavio sam se, šef kuvara je, bavio se kulinarstvom, odnosno bio je glavni šef u restoranima na grčkim ostrvima, 15 godina je radio, i onda odlučio se vrati u Srbiji. Tamo je od nekog Švajcarca koji mu je dugovao neke pare, mu je ponudio: ali mogu umesto para da ti posle nekog vremena da ti kažem recept za sir koji. I sad možda ljudima danas to, kako bih rekao, strano ili neverovatno, ali sirevi su nekada bili moneta, novac za kojim se plaćalo sirevima. Ja dan danas, evo nekoliko godina već, možda 5-6, grafički dizajner koji nam radi sva grafička vizualna rešenja za svaki festival moraju nova da se rade, nikada neće da uzme novac, samo kaže: donesi mi jedan Budimirović sir. Naša plika. E tako je i sa plaćanjem, odnosno korišćenjem sira kao sredstva plaćanja bilo i u tom slučaju tog kuvara našeg koji radi na grčkim ostrvima. Švajcarac mu je ustupio taj recept, obučio ga da pravi, on se svidelo proizvodnja sireva i taj naš čovek iz Uba se vrati u Srbiju i napravi u Ubu malu radionicu sireva ili malu fabriku, prvo je zvao, sad je mala radionica sireva. I sad, što je važno za njega? On je uglavnom italijanske recepture primjenjivo sa italijanske strane Alpa. To su tvrdi sirevi sa dužim zrenjem. Naravno, on ima i sireve sa umešanim vinom. On ima sireve sa, kako bih rekao, sa teksturom koja je kao milje da gledate, zato što su to takvi šabloni. Čak nekad kaže: uzmem i naš milje pa ga od bake da bi imao tu teksturu. Lepo, ali cela suština kod njega, on ima naravno i dimljene sireve, ali cela suština je da je on napravio po italijanskoj recepturi sa dužim zrenjem od srpskog mlijeka iz okoline Uba u Srbiji je napravio italijanske sireve, koje na našem festivalu, kad mu dođu Italijani, kao, ja sam to video fizički, jedan dan oko njega se tiska grupa Italijana, sljedeći dan oko njega se tiska grupa Francuza i oduševlja, vidiš kako se po gestikulaciji oni oduševljavaju sirevima, posle dve nedelje se ja čujem s njim, on kaže, bili su mi prošle nedelje Italijani, a prve, ono, dva dana posle festivala su došli, oni su toliko im se dopao taj sir, da su oni otišli, ti Italijani su otišli do nekog Uba, još načinili taj extra mile da bi videli gde se taj sir pravi, da li je moguće. Meni, recimo, na festivalu profesori Poljoprivrednog fakulteta, petočlani žiri profesora sa tog fakulteta, koji se između ostalog bave i ukusima, senzornom analitikom i tehnologijom animalnih proizvoda, čine žiri koji ocenjuje najbolje sireve. U kategoriji tvrdih sireva je upravo taj sa Uba pobedio po njihovom stručnom nalazu, a to se poklapa sa ocenom komisije sa Beogradskog sajma, sa Etno sajma hrane i piće, koje isti sir, odnosno istog proizvođača sir, proglasila za najbolji. Tako da su nam to unakrsni pokazatelji da su naši sirevi ili da taj konkretan zaista vredi. I da odgovorim na pitanje za ove dve interesantne žene, mi u Srbiji imamo dve proizvođačice, bi sad bilo ispravno rodno senzitivno reći, ali žene proizvođača sira, koje su, ja bih rekao, prave umetnice. Prva je i po iskustvu i po tradiciji bavljenja tim poslom i na kraju ima svoju mlekaru, Ljiljana Janjić iz Podbukovice kod Šapca, ima Dućan sira se zove, mada ona nema Dućan kao takav, ona prodaje na manifestacijama i ima na nekoliko pijaca svoje štandove. Vitrine, Ljilja je jedna od dve osobe koja može da vam napravi sir kakav hoćete. Dakle, da joj kažete kakav bi sir volili, u smislu, ona, da dam primjer, ona pravi fenomenalan pljevajski sir od mlijeka ispod Divčibara ovdje kod nas u Srbiji po toj metodologiji i tehnologiji, koja je naravno različit malo od pljevajskog sira. Neki kažu ide ukusni, sad ukusima ne vredi raspravljati. Ali Ljilja, recimo, ume da napravi taj tu fenomenalnu srpsku mozarelu, znači taj lisnati sir Ljilje Janjić. Ona je ponosna i na neke druge svoje proizvode. Ona je jedna od osoba koja ume da vam napravi sir za koji ste nekad čuli u nekoj zemlji. Jedne godine nam je napravila sirac. Sirac se u Srbiji jeo u 19. veku, 18. i 19. vek. To je tradicijni sir koji smo mi sada zaboravili. Ljilja i ta druga žena, Snežana, su dve osobe koje mogu da vam naprave sir kakav hoćete. Čak Snežan nam jedne godine za festival napravila francuske sireve ovde u Srbiji. Napravila je sireve iz Mletačke republike, znači iz Dubrovnika pre 2-3 veka. I može da vam napravi sireve, recimo, sa Bliskog istoka, gde se smatra da je postojbina sireva. Dovoljno je da u nekim knjigama pronađe recepturu i da ona to znalački napravi. Za nas, ja sam u Asocijacija autentičnih hedonista, prvi potpredsjednik za hranu, za nas je ta Snežana, a i Ljilja, kada imamo neke posebne događaje u kojima treba da bude sir iz neke zemlje, a ne možemo da ga dobacimo, ovdje u Srbiji su nam pravile te sireve i niko od stranaca koji je dolazio nije imao primedbe iz tih zemalja.
Da, fenomenalno. Ajde, kada si načeo temu, majica je tu.
Jeste, ponosno. Ja sam u službenoj odeći.
U službenoj uniformi, da? Ajde da mi ispričaš o asocijaciji autentičnih hedonista.
Ja volim hranu. Okay? Ja uživam u hrani. Može se reći da uživam u životu takođe. Koliko je to danas u našim uslovima, naravno, moguće, ono, sve što se dešava oko nas. Počastvovan sam što me je pre nešto više od 15 godina osnivač Asocijacije autentičnih hedonista, gospodin Dragan Đorđević, pozvao da je zajedno osnujemo sa još nekolicinom ljudi koji su učinili prvi upravni odbor. Suština Asocijacije autentičnih hedonista ili neka naša misija bi bila da svi ljudi na svetu uživaju. Naravno, kao i svi ciljevi koje postavljamo, to razumemo da je ili nemoguće ili teško ostvariti. Se mi trudimo da ka tom cilju idemo. Jedno od uživanja jeste uživanje u hrani. I ja sam posle 10 godina postojanja asocijacije otprilike imenovan za prvog potpredsjednika za hranu i ponosan sam zbog toga. Mi smo jedina asocijacija koja se u svetu, dakle, možemo kažemo, smo globalni, čak imamo i ambasadora u različitim zemljama, počevši od Hrvatske i Crne Gore i slično, to tek smo počeli. Čekajte nas za nekoliko godina, vladat ćemo svetom otprilike. Ali cijela je suština da okupljamo ljude koji uživaju hrani i uživaju u životu u različitim aspektima. Imamo kao asocijacija sekcije, kao što su vino, slatkiši, odnosno poslasti, čak imamo sekciju čokolada. Čokolada ipak zaslužuje zasebnu sekciju. Imamo sekciju ples, golf, jel tako? Ono što je još važno da kažemo asocijacije je da nije neophodno ni preduslov da imate mnogo novca da biste uživali u nečemu. To nisu jahte, avioni, dijamanti, nakit i slično. Uživati možete i u malim stvarima. Mi sada uživamo u sirima, ja uživam u sirima, ljudi uživaju u kafi sa prijateljem, u šetnji pored reke, u dobru knjigu. Ali bitno je da koliko god svet oko nas bio, ne znam, ratovi, hiperinflacije, nešto, ipak imamo neki svoj mali mikrokosmos da u nečemu
uživamo.
Da. Eto, to je.
A reci mi, koje su neke aktivnosti koje asocijacija ima?
Najznačajniji, najponosniji smo na naše master klasove. To su male radionice koje su posvećene određenoj temi. Master klas masaže, odnosno pošto imamo sekciju Mind, Body and Spirit, znači um, telo i duh, gde imamo obuku za masaže strane školovanih profesionalaca koji se time bave, školu plesa. Išli smo u takozvani dečiji san, posjetili smo fabriku čokolade, premijer, odnosno Artival, gde posmatrate proces proizvodnje čokolade, možete da jedete koliko hoćete, posle na kraju umačete voće u čokoladu i ne znam, to je baš dečiji san.
Da, Willy Wonka.
Apsolutno, Charlie in the Chocolate Factory, apsolutni. Tako da ponosni smo na naše master klasove. Imamo Akademiju hedonizma, hedonističku akademiju. Organizujemo humanitarne događaje sa, kao što je bio recimo humanitarni golf turnir, gde novac od prikupljenih sredstava ide za recimo decu za školu za decu sa oslabljenim vidom, ili idu za napuštene životinje ili nešto slično. I na kraju, da zaključim, u mom segmentu, asocijacija, predsjednik asocijacije je ujedno i vodi žiri za dodjelu nagrade za inovaciju na Balkan Cheese Festivalu, gde je proizvod, odnosno sir i ne sir, sa najboljom inovacijom, najvažnijom inovacijom proglašava. A s druge strane imamo nešto što se zove Food Lab ili laboratorija hrane, gde držemo prezentacije različitih načina pripreme hrane na nešto savremeni način, počeš od, ne znam, kačamaka kuvanog u robotu za spremanje hrane, do eto sireva koji se termički obrađuju, bilo peku, prže ili na neki drugi način termički tope. Eto, tako kažem, da bi se otkrio drugačiji ukus koji onda imate u odnosu na to kad su ovako obični.
Dao si mi sad odličan odličan u stvari uvod za za sireve koji se termički obrađuju. U nekom trenutku, čini mi se, koliko je počela manija škripavca.
ima tome,
ali u nekom trenutku je, čini mi se, postalo vrlo zanimljivo miročki sir i različiti koji se u stvari vode kao škripavci po teksturi, ali u stvari onda sam čuo i neke priče da kao da li su sad to proizvođači pravili marketing, ne znam, ti ćeš mi reći, imaš sigurno više znaš, u smislu da mi imamo tradiciju u stvari takvih sireva koji liče na neki, ja sam prvo znao za halumi, pa sam onda saznao za srpski neki škripavac ili miročki.
Kipar pa Grčka su nama bili poznati, a mi zapravo imamo dugu tradiciju u pravljenju sireva za grilovanje. Oni se prilikom termičke obrade, njihova konzistencija ostaje ista, znači oni se ne istope, ne razliju se, to je važno. Počevši od pomenute Negotinske krajine, znači gde je taj sir koji si prvi pomenuo, ima naših, čak i jedna vinarija proizvodi taj miročki sir. On ide u naše najbolje restorane, zato ga možda nema toliko u prodaji, malo prodaje, zbog toga što uglavnom ide u ekskluzivu u restorane.
Ja mislim da je sad u nekom trenutku, ja mislim da nije imalo bilo restorana beogradskog koji nima miročki sir na meniju. Da.
Ja pozdravljam. Ja uvek prvo kad odem u restoran pogledam u karti jelovnika, karti jela, pogledam tanjer sireva, znaš, i onda se uvek interesujem. I hvala Bogu, miročki sir se izdvojeno od toga prezentuje kao grilovani. U Homolju imamo, znači to je Negotinska hrajna, u Homolju, znači žagubica i slično, takođe imamo vrhunske takve sireve. Sireve za grilovanje prave odlične i naše žene iz Vojvodine. Uh-huh. Recimo u Čurugu, Zorica Radišić, u Zrenjaninu sada, nekada u Kovilju, mama Đuđa, Đuđin sir, ona takođe pravi grilovani, da ne zaboravim i Ljilje Janjić koja može napraviti bilo koji sir, ona takođe napravi sir za grilovanje, nikakav problem. Ali najpoznatiji jeste miročki i ja predlažem ljudima, preporučujem ljudima da probaju grilovani sir, jer je između osla ako dolaze u Beogradu u restoranu nekom mogu da to degustiraju, zato što je to potpuno drugačiji ukus od onoga što smo mi navikli. Čak jedna žena u Kragujevcu proizvodi halumi. Ona proizvodi halumi i prodaje lepo, znači ima čak i sa lavandom, ima sa nekim biljnim dodacima začinskim, ali hoću da kažem, imamo čak i proizvođače naše žene ovde koje proizvode čak i halumi. To nije naravno halumi kao što je na Kipru, on je naravno drugačiji, nema sve te karakteristike i naravno ko je probao na Kipru ili u Grčkoj znaće da nije to baš to, ali naše sirevi odavde su apsolutno i za grilovanje mogu da kažem vrhunski.
I to je vrlo zanimljivo, u stvari, znaš, da je u nekom trenutku, ja mislim da je Matalj krenuo,
Vinarija Matalj
je krenula sa proizvodnjom svoje, oni imaju svoje mlekare, zato što imaju svoje pekare, u stvari, oni su, ko ih zna ovako ličnije, znate u pozadinsku priču, onda su krenuli u tu proizvodnju. Mi smo imali prilike, zato što se okupljamo ova ekipa koji se zovemo Piroćanci, okupljamo se kod Dekija i, i tu uvek klopamo nešto kada se na tim druženjima i onda Deki u stvari u ponudi će kod Dekija. Miročki sir. Onda je krenuo od miročkog, onda smo ispratili razne, pa su onda oni menjali dobavljače, znaš, i to sad već godinama traje i svaki put, znaš, ono, kao probamo, to nam je uvek predjelo jedno od, i onda kao probamo, kao, si menjao, kao, koji je sad ovo, kao, ova je punijeg ukusa, ova je, znaš, onda su oni imali su oni tu i faula, znaš, neki sir koji samo prođe kroz rešetku, znaš, kako ga stave.
Ima
ono.
Toga, dešava se u maloprodajem u Beogradu, da stignu, ja to znam iz iskustva, da stigne serija koja u stvari nije urađena do kraja kako treba i taj se onda istopi, tako ćeš znati da nije dobar.
Da nije u stvari to. A vidiš šta se zanimljivo dešava na temu sira? Ja sam, kada sam išao u Pirot, oni su nam predstavili Đubek kao, i tamo smo imali prilike u Pirotskoj mlekarskoj školi da vidimo kako se sad proizvodi, onda oni skinu to kao pupak kačkavalja, ostavljaju ga mladim i sad je u poslednje vreme, u stvari, popularan i Đubek se griluje, neki ga po restoranima dole Pirotske, neki ga tope, pa to bude skoro ko neki ono fondi.
U zemljanoj se kašikom, vidio sam kod Pakita da to kašikom.
Jeste to, tako je, recimo tamo kod Bobanu krčmi ladna voda, a bili smo sad u ovoj nekoj drugoj kafani kod Piroćanca, oni ga baš griluju vrlo slično miročkom, s tim što on nije škripovac, nije tog, ali je zanimljivo, ja sam nekako mislio, pošto smo uvijek bili ponuđeni Đubekom kao tradicionalnim pirotskim proizvodom, ja sam nekako zamišljio da se to koristilo i pre 100 godina. I onda sad kad sam bio poslednji put, oni su rekli, a pa ne, Đubek, to smo pre par godina kao smislili su da je to tradicionalni proizvod, jer proizvodi se pirotski kačkavalj, skidaju taj višak kačkavalja koji van modle i u stvari, znaš, koliko je zanimljivo da u stvari nešto može jako lako da se popularizuje i da postane neki deo tradicije samo dokle god ima logike. Ako prave pirotski kačkavalj, prave i Đubek, neko to ispromoviše i odjednom to postaje naš kao standard, kao šta je sveto trojstvo u Pirotu, kao
peglana,
jeste pirotski kačkavalj i čilim, eto ti ga i Đubek uskoro, znaš.
Biće svakako, ja pogotovo za one koji vole mlađe sireve, on je vrhunskog ukusa. On je, ja ga zovem bebom pirotskog kačkavalja.
Yes,
znači,
yes.
Mi na festivalu, kada dođe Mlekarska srednja škola Pirot, ona nam i prezentuje kako se pravi pirotski kačkavalj, pa ga na licu mesta, ajde da kažem, ukuva iz gruše. To je meni, recimo, već tada, to je pirotski kačkavalj jedan dan star, ili nula dan star od tog dana, već tada, a i kada postane Đubek, kako se ispravno naglaša, oni uvek nas iz Beograda ispravljaju. Ove, mi kažemo džubek, on, ne, to je džubek. Ove, on ima punoću ukusa, iako ne i teksturu i pun intenzitet kao što će dobiti kada bude posle 4-6, kada poraste posle godinu dana. Kada govorim o tim domaćim proizvođačima, setio sam se još jednog važnog, kao primjer velikog ulaganja u proizvodnju mleka i proizvodnju sireva u našoj zemlji. Jedan čovjek naš se vratio, ja ga lično ne poznajem, nažalost, vratio se iz inostranstva gde se nekim poslovanjem bavio i odlučio da novac koji je zaradio uloži u proizvodnju sireva ovde. On ima jedan restoran na Novom Beogradu, a isto imena mu je i mlekara, odnosno farma, Bela Reka, isto okolina Homolja. On je uspeo, što je za svako poštovanje, je uspeo u Srbiji da pravi buratu. Znači, ne mozzarelu, nego uspeo da pravi burrata sir. On je tradicionalni italijanski, vrlo kompleksan i težak za, da kažem, za napraviti, ali to je još jedan od primjera to koji sam ranije zaboravio.
Prva srpska burrata,
prva srpska burrata. Znači, imamo srpsku mozzarelu, imamo srpsku buratu, onaj tamo u Ubu pravi italijanske sireve koji dolaze, zbog kojih Italijani dolaze u Ub da bi ih probali, da vide da li je to istina. Imamo na Cetinju, evo da ne, se ne zadržimo samo na Srbiji, na Cetinju jedna mlada žena koja se vratila sa školovanja iz Sjedinjenih Američkih Država, odlučila je da se ostane u porodici, bavi pršutom i sirevima, je napravila parmezan, pazi, na Cetinju. Na Cetinju, znaš, ljudi znaju cetinski pršut, njeguški pršut, da, da. Crna Gora pršut, ali kao, znaš, parmezan je jednako Italija, to je preko mora. Ona je napravila tako dobar, Ljubica Paovice, devojka zove, tako dobar napravila parmezan, da ovi petoro profesora koji su na Cheese festivalu sada pre u februaru radili degustacionu analizu sireva da bi otkrili koji je najbolji, mi nisu verili kada su vidjeli da piše da je iz Crne Gore. Misli su da je greška. Kao, ne, ne, sigurno iz Italije, jer nemoguće da u Crnoj Gori parmezan neko napravi tako dobar. Tako da hoću kažem, ima ljudi koji zaslužuju svako priznanje, ne samo u Srbiji, nego i u Crnoj Gori, koji su svetli primjeri toga da možeš da napraviš neki od najpoznatijih svjetskih sireva u lokalnoj sredini, na istom, ili čak za neke konzumente i boljem ukusu nego što je ona izvorna. Da se ne lažemo, mi na ovom području, hvala Bogu, geografski teroar nam je još uvek bolji nego, i više nam priroda daje zbog većeg broja sunčanih dana nego što u nekim daleko severnim ili zapadnim zemljama ili istočnim pogotovo može da se nađe.
Da, još jedna specifična, sad ja navalio na pirotski kačkavalj, miriše mi odavde. Sad kad smo poslednji put bili, imali smo prilike da, da idemo do manastira Sukovo, koji proizvode svoj, ne znam da li si, ja sam se zaljubio njihove sireve i njihov džubek. Pogotovo, više mi se dopada, moram da priznam, nego iz mlekarske škole i sir i džubek i otac Serafim tamo.
Apsolutno svaka čast, evo mogu da javno kažem, manastir u Sukovo, jedan od naših manastira koji ima, postoje naravno crkve i na Kosovu i Metohiji, recimo Belo Brdo, ima proizvodnju sireva koji se uglavnom odlaze u narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, ali manastir Sukovo je još jedan takav primjer izvanredne proizvodnje vrhunskih sireva na manastirskim posedima. To rade monasi, oni čak jedni i drugi, imamo još takvih manastira u Srbiji, oni su najkarakterističniji primjer zato što su razvili portfolio praktično proizvodnje. Oni imaju sireve različitog stepena zrenja, sireve sa dodacima, imaju onu pavlaku sa kačkavaljima.
Da, onu neku tečnu, skoro
tečnu zdenku neku. Maže, da, ali u stvari pa to nije...
Oni kažu topljeni kačkavalj,
topljeni
mislim kačkavalj da se zove.
Topljeni kačkavalj sa pavlakom, sa znači pavlakom, to je... To mislim je jedan od hedonističkih rajeva, ja mislim, u gastronomiji kod nas. I šta je ovako interesantno, oni su svi, budući da su monasi, vrlo smerni, znači ne trude se da se sad nešto eksponiraju, reklamiraju i tako dalje, ali su tu proizvodnju vredno napravili, njima je zapravo uspostavio proces proizvodnje u tehnološkom smislu,
jeste,
dugogodišnji direktor proizvodnje iz mlekarske srednje škole u Pirotu, i on ih je obučio, oni su nastavili to sami da rade, znači oni to rade na tako visokom nivou da je na festivalu sireva Balkana, autohtonih sireva Balkana, oko njihova štanda uvek nenormalna gužva. I to sigurno nije zato što su oni u onim crnim odeždama, nego zbog sira kao jest, takvog.
Jeste. I baš je onako, baš je pohvalno. Baš imali smo priliku, najavili smo se i onda je to bila čitava akcija da nas oni prime, pa je čak tražena dozvola od vladike, zašto je bila ideja nešto i da snimimo. Tražena dozvola od vladike i onda smo, stvarno smo imali prijem divan sa njihove strane, ugostili su nas onako fenomenalno domaćinski. I tamo je prvo što je prelepo dole i svako lepo je da se ode, da se vidi, isto kao i manastir Poganovo koji je odmah tu ka bugarskoj granici kod Pirota, koji uvek obilazimo, ali vrlo su onako, vrlo su precizni, vrlo pedantni. Primili su samo jedan od nas je mogao da ide da snima, da uđe u samu proizvodnju. Higijena se drži na izuzetno visokom nivou, što je opet pričali smo ključno, i krajnji proizvodi su im sjajni.
Mati Marta, koji dolazi odande, to je muški manastir, pomenuo si oca Serafima, znači li njegova Mati sestra. Marta, isto njegova sestra koja dolazi ovde kod nas, koji mi uglavnom vidimo kao lice na našem događaju. Zaista se trudi da, i kao i svi oni tamo, da to zaokruži na najbolji mogući način. A kada govorimo o tom vođenju računa o higijeni, jedna od naših najboljih, najkvalitetnijih, najboljih u smislu procesa proizvodnje, pomenuo sam već Kukujevci kod Šida, tu Beokapru, odnosno Kozar, ali zaista od tih, da kažemo, srednjih mlekara, znači koje više nisu porodične, koje kao ozbiljne investicije od nekoliko miliona evra, pored te farme Bela Reka, o kojoj sam rekao, u Homolju, je i takozvana Dobra farma u Dobričevu u Vojvodini. To su isto naši ljudi koji su negde zaradili u inostranstvu neke novac, odlučili da ga vrate u svoju zemlju, da ulože u proizvodnju sireva. I tu je jedna interesantna stvar, zapravo dve koje bih istakao. Prva, za gledalce, oni apsolutno ne puštaju nikoga da uđe u proizvodnju osim samih radnika i zaposlenih. Kažu, čak ni tebe, Srbo, ne bismo mogli, da bi, ako ne biste mogli, me mogu da zamislim da je to toliko strogo. Ako nešto treba, oni će da vam fotografišu te koze u različitim, da kažem, trenucima kako vam mama je potrebno, ali da neko uđe, ne sme da se zagadi taj prostor ljudima koji mogu da donesu neku bakteriju na obući, ne iz daha ili na kože. Možete na obući da unesete nešto što bi zagadilo njihov prostor i njihovu ishranu. To je jedna interesantna stvar. Znači, oni apsolutno vode vrhunski računa i to je takođe za svako poštovanje. A jedan interesantan primer za gledaoce, a i za tebe, možda ako nisi znao, kada je nastupila epidemija, oni su proizvodili prvo samo bele sireve, kozije. Imali su, zvali su ga Dobrila, Dobrivoje, odnosno na starost i proces proizvodnje, metodološki, ali nisu imali polutvrde i tvrde sireve. Jednostavno, takav im je bio, kako bih rekao, proizvodni ciklus i plasman. I kako je nastupila korona, epidemija korone, neke su izvozne mogućnosti i plasmana, prodaje su zaustavljene, oni su u jednom trenutku našli u situaciji da imaju veću količinu sira koji ne mogu da odmah plasiraju na tržište i odlučili su da ga puste da zri. Kako je zrio, tako su mu napravili posebno pakovanje od 200 ili 250 grama, sekli ga u te, da kažemo, trokutiće i brendirali, naravno, sa nekim drugim imenom. To je sad nešto, ali tako, to je polutvrdi sir koji je 3, 4, 6 meseci star i odjednom je taj sir fantastično primljen na tržištu. Znači, ja sam ga imao na festivalu 2021. Znači, godinu dana posle korone, posle epidemije, a oni i dan danas imaju proizvode sira. Jedan primer kako te kao proizvođača i kao inovativnog preduzetnika i poslovnog čoveka ili ljude, kad se nađeš u nekoj situaciji da ti je okruženje postalo nemoguće za poslovanje, ti uradiš nešto, a to nešto što si napravio, u ovom slučaju polutvrdi sir, dobije poverenje potrošača i tržišta i u stvari ti postane jedan od glavnih prodajnih artikala.
Jeste, divno je u stvari videti i pratiti, to je nekako sigurno tebi je najbliže, onako iz prvog lica, što se kaže, gledaš i pratiš razvoj svih tih malih i vidiš kako su, možda i gde pogreše, pa gde lutaju, gde naprave uspeh. Sigurno je prelepo imati to nekako ispred sebe, čitavo jedno stablo koje raste, čitavo jednu granu u stvari.
Ja se oduševljavam njihovim uspesima, njihovim napretkom i razvojem. ne samo, kažem, proizvođaču u Srbiji ili Crnoj Gori. Primjer radi, dok su izbor za najbolji sir festivala bio, dok se obavljao tako što su glasali posetioci, apsolutno svake godine, zamisli, 14 festivala, 13 ili 14 festivala, broje se glasovi posetilaca i uvek među prva tri, ili prvi, ili drugi, mm-hmm. ili treći, uvek budu livanjski sir, znači koji je iz praktično tog dela Livanskog polja prema Hercegovini, ili takođe jedan sir iz Bosne i Hercegovine koji pravi jedna, zapravo prvo je bila jedna porodica koja ga je pravila i donosila kod nas na festival, a onda i još jedan proizvođač se pojavio od prošle godine. Dakle, sirevi iz Bosne i Hercegovine koje do sada nisam pomenuo su takođe izuzetno vredni i zaslužuju ogromno poštovanje. Vratit ću se nešto kasnije na taj koji uvek dobije prvo ili drugo mesto, osim Livanjskog. Vratit ću se nešto, to je jedna porodica Žilić ga proizvodi, Smajl i njegova supruga, koji su Munevera, koji su zapravo, oko njih nema zagađenja, nema 50 km levo, desno, gore, dole, nema nikakve fabrike. Takođe postoje pored tog, da kažem, dela Hercegovačkog polja, gde imamo i hercegovački sir iz Mijeha, koji se pravi u Katunima, takođe imamo čoveka koji ga donosi u Beograd, imamo i u Republici Srpskoj vrlo kvalitetne sireve, ali da ne zaboravim, pomenuo sam Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju, naravno, da ne zaboravim da kažem da i u Sloveniji i u Hrvatskoj imamo isto vrhunske sireve, slovenački su oni, da kažemo, planinski, kao što je planšarski na Bohinju, a u Hrvatskoj interesantan, ima više interesantnih sireva i u Slavoniji, Dalmaciji, na ostrvima, ali najprepoznatljiviji po meni je paški sir sa ostrva Paga i tu imamo jedno tri proizvođača, tri mlekare, koliko ja znam, Gligora, Paška Sirana i mislim još jedna, koje su razvile na najviši nivo, dovele proizvodnju tog sira. Oni su već dobijali i bronze na svetskom takmičenju.
Na svetskim takmičenjima.
Možda je neko dobio sada i srebro, ne znam. Ali u svakom slučaju, karakteristika tog sira je, recimo, da je on prirodno slan. Jer ovce kada idu na ispašu, životinje pasu travu sa pašnjaka koje su na ostrvu, na koje more, rasprskavajući se, baca vetar talase, pa se onda ta vodi kapljice, jel tako, raspršuju tu, i to je to jedna zanimljivost. Kupreški sir je iz Bosne i Hercegovine, ove porodice Smajla i Munevere Žilić, koji sam rekao da uvek bude prvi ili među prva dva, i još jedan je sada došao iz jedne druge porodice, mislim da Perkan je naziv, koji takođe kao kupreški sir uvek bude među prva dva, dok su sirevi najbolji birali po glasovima posetilaca. Ja ne znam zašto je to tako. To nije ništa namešteno, nemoguće je svaki put. Znaš, dođe 1000 ljudi, od tih 1000 ljudi 350 i kaže ovaj je najbolji sir. I jedna žena koja je posetila iz Holandije, mlada žena, mi je rekla jednom prilikom da to nema drugog razloga nego da je to zapravo zbog toga što je ta teritorija, područje gde su livanjski i kupreški sir se proizvode, gde se ta dva sira proizvode, u stvari ima neke svoje karakteristike koje čine taj sir jedinstvenim. Životinje, vazduh, biljke,
proces i koji negde prijaju u stvari ovdašnjem.
Kojim se mi oduševljava. Mm-hmm. Mislim, ja sad možda mogu da zvučim smešno, ali ja ne znam šta te ovce, krave i koze meću u taj sir, ali iz nekog razloga smo se mi navukli na njih. Mm-hmm. Eto, to je
Ja imam po dve strane u stvari DNK vezan za sir. Jedan deda po mami, on je iz Pirota. I njegov, u stvari, otac je bio mlekar, proizvodio je pirotski kačkavalj, a drugi deda po tati, on iz Livna. Tako da livenski i pirotski, to su u stvari moj izbor uvek nekako. Ja volim jako livenski sir, onako baš i poseban.
To su ljudi su inače odatle, kada dođu na festival, ti vidiš kako su oni izuzetno vredni, mislim svi su vredni, okay, jer ne mogu da ne budu vredni, a da prave sireve, ali vidite kako su oni operativni, brzi, tačni, precizni, i to vas još dodatno vas onako oplemeni kada vidite, naravno sve to koliko su rada, energije, vremena, novca truda uložili u proizvodnju tog sira kao i svi ostali. Ali vremenom oni, recimo, eto, najkraće to reći na ovaj način, vremenom su toliki ugled postigli na tržištu Srbije i Beograda da meni, recimo, jedna mala mlekara iz tog Livanjskog polja, farma, kako se zove, ne mogu sad setim, u svakom slučaju farma nekako, setit ću se, oni meni kažu kad sam ih pitao, pa zašto vas nema već dve godine, se ne odazivate na festival, nema vas u Beogradu sa jednim od livanjskih sireva, a oni meni kažu, Srbo, sami ste krivi. Jako, kako sam ja kriv, šta sam uradio? Kaže, pa toliko smo na tržištu se kod vas, zahvaljujući festivalu, su ljudi sve oduševili našim sirom i probali ga i stekli smo toliko poverenje i kupaca da mi zapravo više nemamo potrebe da bilo gde, bilo šta izlažemo, nama se kupci sami javljaju, nama sva proizvodnja ide direktno kod
Rasprodati su.
I sličan slučaj sa još jednim sirom iz kanjona Tare, odnosno doline Drine, praktično Drine Tare, to je zlatni sir se zove. Oni su inače pokušali da slično naprave na Zlatiboru, nije uspelo, jednostavno to nije to, nije ta reka, nije ta planina, nisu te biljke, nije taj vazduh, nije ta voda, nisu ni te životinje, mada su životinje pokušali, ali zlatni sir je jedan od tih primjera da imate vrhunski sir koji ne možete naći nigde. Čak ni na našem festivalu ne može se kupi, što je veliko razočarenje za neke. Može samo da se proba. Ali daj bar da probamo kad ne možemo da kupimo.
A koji je to tip sira? Koji je?
Zlatni sir je polutvrdi grijer tip sira. Znači, oni su ljudi u Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu uvezli u okolinu Tare krave iz Švajcarske. Kažu mi da je komplikovanije bilo dovesti krave nego napraviti, u smislu zakonito ih uvesti u zemlju, nego napraviti proizvodni pogon za taj sir. I to je polutvrdi i tvrdi, znači mi bismo ga nazvali kačkavalju našim, da kažem, starim, pred više decenija segmentacijama vrste sireva. Znači polutvrdi i tvrdi sir tipa grijera švajcarskog, vrhunskog ukusa. Ja mislim opet ono što kažem, sa našim podneblja, ove geografske širine, u nekom smislu apsolutno može da parira i originalno švajcarskom grijeru.
Hoću da, mnogo smo tema pokrili, a volio bi da jednu ne zaboravimo. Mislim da je nekako imala uticaj možda u najskorije vreme na neko, između ostalog, i na tržište sira, a to je za vreme korone, pomenuo si koronu, i za vreme korone nastala je ta grupa Mali proizvođači Srbije i nekako se onako u celoj onoj stisci oko toga kako ćemo u radnju, pa tako nekako čini mi se da je to jedan od velikih benefita u stvari onoga što se desilo, da smo nekako se malo okrenuli tim malim proizvođačima i oni su uspeli na pravi način možda da se ispromovišu i da se naprave ti kanali između krajnjih kupaca i malih proizvođača i što je svakako benefit i za jedne i za druge, ali tu su sirevi nekako postali tema.
Jesu i ja sam kao i ti, isto mislim da je veoma značajno što se ta platforma pojavila, prvo kao Facebook grupa /stranica, a onda i kao sajt, a sada već i ozbiljan projekt. One su registrovali ove godine ili prošle godine, krajem prošle godine, udruženje, znači imaju pravno lice. Veliku stvar je uradila Ana Nešić i ljudi oko nje koji su osnovali, napravili to tada. Oni imaju više desetina hiljada sada već proizvođača, znači na nivou, njihova baza je na nivou baze Ministarstva poljoprivrede, rekao bih, kada se radi o malim proizvođačima hrane. S tim što, pored, rekao si lepo, sireva, ali oni imaju i voće i povrće, zimnicu, znači proizvođače hrane svega. Meni je to izuzetno značajno da postoji, jer omogućava direktan, neposredan kontakt proizvođača i potrošača. I s druge strane, ono što ispunjava i onu funkciju koju smo mi zacrtali kao jednu od misiju Balkan Cheese Festivala, a to je da omogući njihov održivi razvoj i opstanak na njihovim ognjištima, znači tih malih porodica. Jedini izazov kod sireva koji bih ja rekao jeste transport. Znači on ne može da se sireve ne treba transportovati daleko bilo
van hladnog lanca.
Van takozvanog hladnog lanca. Znači on ne sme da se šalje, ne znam, brzom poštom, kuririma i slično. Ali ovaj, veoma lepo je platforma tu napravila da oni organizuju povremeno događaje na kojima ti sirevi i drugi proizvodi mogu da se nabave i omogućava proizvođačima da u određeno vreme rade neposredno dostavu svežih proizvoda u vrlo kratkom vremenskom roku kod voća i povrća od branja do prodaje, kod sireva od vađenja tamo u hladnom vozilu transportovano do mesta u Beogradu, Novom Sadu ili već gde će u Nišu da ih daju potrošačima koji su se upisali već za to. To je mnogo znači. Oni tako dobijaju mnogo više novca nego njima ne oduzima nakupac, ne oduzima trgovac trgovačku maržu. Nije popularno reći, ali recimo 2005. i 2006. godine, kada sam ja radio za naše najveće mlekare odnose sa javnošću komunikacije, to nam je bio, bili su mi klijent, nezavisno od moje ljubavi prema sirevima, tada sam otkrio da su neke od trgovačkih marži bile i 40% na sireve. To je stvarno mnogo. Mi ovde u našoj zemlji, uopšte bilo ko hoće da zaradi, nigde ne vidi 2, 3, 4 ili 5% ili 7% zarade svoje. Ove, neki vide 30, 40 ili 100%, tako su nam onda neki od artikala, hrana nije jedini slučaj, ali je najdrastičniji, recimo bela tehnika, da ne nabram sad dalje automobili, kada ih kupujete u Srbiji, uvek se začudimo kako su skupi za nas, a uvek se iznenadimo kad odemo ne znam, u Englesku i ko vidi nije tako skupo. Znači, stvari, cela stvar je u tome da je kod nas skupo zbog toga što se previše ljudi previše ugradi sa svojim maržama ili troškovima, prosto porezi su veliki, marže su samo jedan aspekt, ti proizvođači imaju imaju troškove koliko hoćeš. Ja uvek to vidim kada dolaze na festival, daću samo to kao kratak primer, ljudi smatraju oni plate tezgu i kao to nije skupo, ali da bi on došao do Beograda mora potrošiti neko gorivo, mora da ostavi tamo nekoga ko će da radi, da plati to dvoje ljudi koji će u Beogradu mu stoje, da mora da prespava u Beogradu, mora nešto da jede, znači svaki njihov poslovni napor iziskuje dosta ulaganja i vremena i novca i zato je platforma Mali proizvođači hrane u Srbiji, kažem, koju Ana sa svojim okruženjem Nešić napravila izuzetno za svako poštovanje i pomogla je i hvala ti, dobro je što si pomenuo, zato što oni zaista rade veliku stvar za proizvođače, veliku stvar ogromnu za nas potrošače i veliku stvar rade za zemlju.
Pozdravljamo ih ovim putem, nadam se da ću u nekom trenutku biti i gosti pa da pričamo i detaljnije o tome. Kad reče nameti, sad skoro se nešto promenilo, nekih 300 dinara je povećano.
Prelevman takozvani, da, aha, na uvoz. Pa prosto domaći proizvođači su se pobunili s razlogom što uvozni sirevi su... Mi smo uživali takozvanu carinsku zaštitu, naši sirevi, od samo, na primjer, 30 dinara po kilogramu. To je naše tržište činilo, kako bih rekao, mekom, rajem za inostrane proizvođače. Pogotovo za proizvođače iz zapadnoevropskih zemalja, recimo kao što su Francuska, kojima je u jednom trenutku bilo zaustavljan plasman na njihova tradicionalna, znatno veća tržišta od nas. Recimo, primjer radi, pre nekoliko godina, odjednom si mogao da vidiš u svim našim maloprodajama najspecijalitetnije moguće francuske sireve. U Maxiju čak, u Tempu. U Tempu vidiš, znači Tempo koji je veleprodajni, ali je diskontni objekat, je li tako? Ti u vitrinama na Adi Cigali odjednom vidiš 20-30 vrsta vrhunskih francuskih sireva. Šta se dogodilo? Njima je bilo zatvoreno tržište Rusije u jednom trenutku, znači prestali su odlukama svojih vlada ili nekih političkih razloga da izvoze na to tržište. A odjednom im je Srbija bila genijalno tržište. Ljudi obožavaju da jedu sireve, proizvodnja je takva kakva je, konzumenti su, ima veliki konzumni obim naše tržište. Na kraju pogledajte kolike su nam mlečne hale na pijacama ili kolike su vitrine sa sirevima u maloprodajama i znaćete koliko je to, koliko smo mi veliko tržište za konzumiranje sireva. Jednostavno ljudi su došli kod nas, a naši su se našli u, kako bih rekao, u nepovoljnom položaju, jer ni izbliza naša država nije mogla ili do tada nije uspevala ili nije se mnogo ni trudila možda, nije dovoljno trudila da uloži u podršku tim malim proizvođačima sireva. Jednostavno ne možete da se borite sa nekom Nemačkom koja subvencioniše praktično proizvodnju. 40% mu da. I naravno, kad to mleko iz Nemačke ili Poljske ili sir dođe iz zapadne Evrope u Beograd sa tom cenom, da je on konkurentan našem siru. I ja razumem zašto je uveden ta carinska zaštita od 300 dinara po kilogramu. Ona je, s druge strane, otežala posao uvoznicima koji su već imali sireve na lageru ovde. Uh-huh. To sam saznao pre mesec dana, vrlo interesantno. Znači, oni kad uvezu sireve i drže ih u carinskom skladištu, tek kada ih ocarine, onda ih ono i oporezuju sve. Odjednom svi sirevi koji su uvezli po nekim uslovima, jednim su za svakog od njih imali cenu od 300 dinara za tržište veću, što je zaista objektivno otežalo poziciju naših uvoznika i veleprodavaca inostranih sireva, što jeste teško, ali na kraju ja mislim da je naša država nekako morala nekako da zaštiti svoje proizvođače, pa eto bar tom carinskom stopom je uspela nešto da uradi. Eto.
Jel misliš da će domaći proizvođači da sad budu konkurentniji sa nižom cenom ili će da iskoriste priliku da podignu cenu?
Naši su morali da podignu cenu, recimo ovaj sir, pirotski kačkavi, najjeftiniji pirotski kačkavi koji ste mogli da kupite, znači mlad i tako dalje, kilogram do pre godinu dana bio 900 dinara. Sada je 1400 kod nas. Ne zato što su oni želi da iskoriste priliku da nešto postignu na tržištu, nego zato što su jednostavno cene inputa njihovih proizvodnih troškova,
kao i svega,
otišli nenormalno, barem 40% gore u poslednjih godinu i nešto dana, tako da je rast cena sireva, kao i drugih prehrambenih proizvoda, uglavnom uslovljen tom, oni kažu, uvezenom inflacijom, ali suštinski povećanim troškovima proizvodnje, nema veze sa uvozom. Nas je uvoz, možemo da kažemo da je uvoz mleka bio, može biti dugoročno opasniji, jer se destimuliše proizvodnja mleka, ako nema mleka, onda nema ni sira. Mada, ja kažem, možemo da govorimo o raznim benefitima koji sirevi donose čoveku, osobu, jel tako, ljudima, pa ekonomiji na kraj krajeva, ne samo onima koji ih proizvode, nego i ukupno, ali i zdravlju. Ali jedan od tih je da se zapravo postiže proizvodnja proizvoda više vrednosti. Veći stepen obrade dovodi do procesa u kojem je proizvod više vrednosti. Umjesto da prodajete mleko za, ne znam, 70 dinara na kućnom pragu ili 50 ili za 100 dinara u prodavnici, vi odjednom imate od, ne znam, 10 litara mleka, neki sir koji košta 1000 i nešto dinara, pa onda to bude jednostavno proizvod više vrednosti u kojoj svako u procesu zaradi više, a mi budemo zadovoljni.
Zaokružen sistem. Mnogo ti hvala. Hvala ti na divnoj prezentaciji i hvala na znanju i na onom što si podelio sa ljudima koji prate podcast i hvala ti pre svega na tome što radiš za priču oko sira u Srbiji. Mislim da je to jako važno i to zaslužuje stvarno sve pohvale.
Hvala na tom prepoznavanju značaja sireva još jednom, zaista, i hvala na tome što si mene lično, kažem, uvrstio pozivom, počastvom sam u plejadu onih koji su dojeni naše gastronomije, kulinarstva i proizvodnje, bilo čega što se odnosi na hranu, a koji su do sada bili gosti i sagovornici u tvom podcastu.
Napravit ćemo posle sad ovog kraja, napravit ćemo jedan mali sadržaj bonus za, za one koji nas podržavaju putem Patreona i ovih platformi za podršku kreatorima, pa ću te pitati o nekim konkretnim predlozima šta probati, gde, kako.
Može.
da uđemo u konkretne teme.
Često me kontaktiraju ljudi koji otvaraju restorane i koji otvaraju, recimo, vinoteke, ili se počnu baviti nečim u ovoj oblasti gastronomije, da me pitaju koje sireve bi trebalo da se nađu u njihovoj ponudi. Ja se rado tome besplatno odazivam.
U bonus sadržaju preporuka. Hvala ti još jednom na gostovanju.
Hvala tebi.